Kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég er bara með tvær stuttar athugasemdir. Hæstvirtur innanríkisráðherra las hérna upp úr úrskurði frá 5. maí 2014, þar sem var úrskurðað og er hér sá hluti sem að mér hefði þótt heldur furðulegur, með leiði forseta: verði almenningi veittur aðgangur að reglunum, kann það að nýtast þeim sem hyggjast fremja alvarleg afbrot og draga úr fælingarmætti lögreglunar, tilvitnur líkur. Og mér hefði alltaf þótt þetta svolítið undarlegt, eða mjög undarlegt reyndar, vegna þess að hún virðist byggja á því að fælingarmátturinn felist í einhvers konar svona óljósir og hótunum að eitthvað gerist. Mér finnst þetta svolítið bilað. Og ég meina, ef við hugsum um þetta út frá, segjum, almennum hegningarlögum, þá velti ég fyrir mér hvað menn væri að fara í því samhengi. En það er eina athugasemdin, og svo hitt er það háttvirtur málshefjandi hérna nefndi byssur í bílum. Ég veit ekki til þess að við höfum talað mikið lögreglumenna að ganga með byssur á sér, á persónu sinni, en það var mikið rætt að hafa byssunar í bílunum og það var mikið réttlætt. Hafnað en samt réttlætt og nefnt að það eru byssur í bílum oft út á landi. Ég vil nefna það sérstaklega að til þess að ræða þetta efnislega þá þurfum við aðgang að reglunum. 19. grein ef við að vera nákvæmur.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis